እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሲሆን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 17 ናሃሰ 2020 ወይ ከዓ 11 ናሃሰ 2012 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኤርትራ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ዘስዓቦ ጉድኣትን ከምኡውን ምረቓ ተምሃሮ ሳዋን ዝመልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ምርጫ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ሰሙናዊ ርእሰ ኣንቀጽ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ መደባትና ምሳና ኮንኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና። ኤርትራ መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መበል 11 ዙርያ ተምሃሮ ማእከል ስልጠና ቴክኒክን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሳዋ ኣመሪቓ። ኣብቲ ናይ ምርቓ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርቓ መበል 33 ዙርያ ኣብ ትሕቲ ዓለማዊ ስግኣት ኮቪድ-19 ምክያዱ ብፍሉይ ነድሕሪ ምጥቃስ ንዝርግሐ ኮሮና ሙሉእ ንሙሉእ ንምቁፅፃር መንግስቲ በተሒዝዎ ዘሎ ዕቱብ ስራሕ ኣሐይሉ ከም ዝቅፅሎ ምፍላጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበት ሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ብወገና መንግስቲ ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ንተመረቕቲ ተምሃሮ ምሕባራ ኣቶ የማነ ወሲኹ ጠቂሱ ኣሎ። ብካል ወገን 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝረከብዎም 1078 ተምሃሮ እውን ኣብ ሳዋ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ምምራቆም ተተሓሒዙ ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቶም መበል 11 ዙርያ ተመረቕቲ ማእከል ስልጠና ቴክኒክ ብኤሌክትሮኒክስ ፅገና ኮምፒውተር ኣውቶሜካኒክ ከምኡውን መዝሓሊ ማሽናትን ካልእ ሙያን ከም ዝተመረቑ እቲ ዜና ጠቂሱሎም። ዝሓለፈ ዓርቢ እውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዳለወ ኣገባብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ዝሕብርን መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂን ዘርኢ ኤግዚቢሽን ኣብ ሳዋ ከም ዝተኸፍተ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ማኣዲ ሃገር ዝተባሃለ ሰፊሕ ፕሮጀክት ድለባ ገንዘብ ከፊቱ። እቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት እታ ሃገር ዘተኮረ ፕሮጀክት ነቲ ሃገር ናብ ሓድሽ ብልፅግና ንምስግጋር ዝዓለመ ምዃኑ መንግስታዊ ሚድያ ፀብፂበን ኣለዋ። እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ሰለስተ ቦታታት ጎርጎራ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ወንጪ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከምኡ ድማ ቆይሻ ኣብ ክልል ደቡብ እዮም። ፕሮጀክት ማኣዲ ሃገር ምስ ኢትዮጵያውያንን ምስ መሻርክትን ኣብ ውሽጢ ዝቕፅላ ክልተ ኣዋርሕ 3 ቢልዮን ብር ከተኣኻኽብ መደብ ከም ዘለዎ ፋና ጠቂሱሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ቫይረስ ኮሮና ካብ ዝረኣየ 5 ኣዋርሕ ኣብ ዝተቆፀረሉ እዋን ነቲ ዝርግሐ ለበዳ ንምቁፃር ሓያለ ዕቱብ ስራሕ እንተተሰርሐ እኳ ቁፅሪ ዝተታሕዙ ይውስኽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ሸለልትነት ይርኢ ስለ ዘሎ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ስለ ዘሎ እቲ ናህሪ ጠጠው ክብል ከም ዘይከኣለ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ሕጂ ግን ንኣስታት 17 ሚልዮን ሰባት ዝቐንዐ ጎስጓስን ንልዕሊ 200,000 ንምኽታብን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜኡ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝወዓለ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብ ኢዱ ዝተረኽበ ሽጉጥ ብኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ዝዓጠቆ ከም ዘይኮነን እታ ሽጉጥ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ብዝተባህለ ሰብ ዝተመዝገበት ምዃናን መርማሪ ፖሊስ ኣፍሊጡሎን ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፋና። ኣቶ ልደቱ ብወገኑ ኣቶ ኢሳያስ ኣብቲ እዋን ምክትል ሓላፊ ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ምንባሩ ጠቂሱሎም። ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ቅድሚ ሎሚ ጠበቃ ዝኾኖ ከም ዝሰኣነ ገሊጹ ስለ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክኽብር ብምሕሳብ ናይ መንግስቲ ጠበቃ ከም ዝቆመሉ እውን ተተሓሒዙ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብውሕዱ 15 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 18 ቆሲሎም ኣብ ሞቃዲሾም ኣብ ሓደ ፍሉጥ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሆቴል ጉጅለ ኣልሸባብ ገባሪኡ በዕለ ኢሉሎም ልክዕ ከባቢ ሰዓ 6 ናይ ምሸት ነይሩ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ትፍፅም መኪና ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሆቴል ድሕሪ ምፍንጃራ 4 ዕጡቃት ናብ ውሽጢ ንሂሮም ብምእታው ተኽሱ ከፊቶም ከም መሰኻኽር ዓይኒ። ድሕሪኡ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሖ ሓይልታት ፀጥታ ሶማልያ ምስቶም 4ቲኦም ዕጡቃት ተዋጊኦም ልዕሊ 200 ሰባት ብሂወት ኣድሒኖም እቶም 4 እውን ተቐቲሎም ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ሶማልያ። ኣብ ሃገራት ከባቢ ሳሕል ኣፍሪቃ ተፃብኦታት ኣንጻር ሰራሕተኛታት ተራድኦ እናበኣሶ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰሙን ፈረንሳውያን ኒጀራውያንን ዝርከብዎም ሰራሕተኛታት ተራድኦ ብዕጡቓ ተቐቲሎም እዮም። ብሓበሻ 219 ሰራሕተኛታት ተራድኦ እቲ ዝኸፈ ዓመት ነይሩ ተባሂሉ ኣሎ። ሪፖርተርና ሊዛ ብራይን ካብ ፓሪስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳየ ክትቅርቦ እያ።
እቲ ሎሚ ኣብ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒጀር ንዝተቐትሉ 6 ሰራሕተኛታት ተራድኦ ፈረንሳይ ንምዘካር እዩ። እቲ ንክልተ ኒጀራውያን ሓዊሱ 6 ፈረንሳውያን ዝተቐትልሉ ከባቢ ካብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ኒኣሚ ኣስታት 1 ሰዓት ራሕቂ ዘለዎ እዩ። ንሓደጋ ዘየስግእ ከባቢ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ ናብቲ ከባቢ ዝኸዱ ተባሂሉ። ይኹን እምበር ብሓፈሻ ከባቢ ሳሕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ እዋን ናብ እዋን ሓደገኛነቱ እናወሰኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ከም ሓበሬታ ቅድም ክብል ሰራሕተኛ ተራድኦ ዝነበራን ተሓጋ ጋዜት ጸሓፊት ኣቤስ ቶደር ብሓፈሻ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት 2019 ንሰራሕተኛታት ተራድኦ እታ ዝኸፍአት ዓመት ነይራ። 483 ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ተጨውዮምን ሓደጋ በፂሕዎምን እዩ ይብላ። ዋላ እኳ ኣብ በዝሒ ዘለዎን ሃገራትን መጥቃዕቲ እንተሃለወ፣ እቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመት ዝነበረ መጥቃዕቲ ግና እቲ ዝበዝሕን ሚዛን ዝወስድን እዩ ይብላ። ጎኒ ንጎኒ እተን ኣዝየን ንሰራሕተኛታት ተራድኦ ዝኸፍኣ ዝበሃላ ከባብታት ኣፍጋኒስታን፣ ሲርያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ኣብዚ እዋን ዝተፀንበራ ሓደስቲ ከም ማሊ ዝበላ ከባብታት ሳሕሊ ኣፍሪካ ይጋፋሓሎ ተባሂሉ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ቬንሰንት ካቺታል ንራድዮ ፈረንሳይ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ተራድኦ ዝበፅሕ ዘሎ ማሰይቲ ይዓቢ ምህላው ተዛሪቡ። ንሱ ንባዕሉ ኣብ 1990 ከባብታ ካኮሰስ ኣብ መንጎ ኣውሮጳን ኤስያን ዝርከብ ከባቢ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ተዓጊቱ መፅንሑ ብምዝኽኻር ነቲ ኣብ ኒጀር ዝተፈፀመ ቅትለት ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2 ካሜሮናውያን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ድማ 6 ስደተኛታት ተራድኦ ብቦኮ ሓራም ተወሲዶም ተቐቲሎም እዮም።
ሳራፍ ሳሃ ይቀኒየልና። ህንዲ ልዕሊ 50,000 ሞት በፂሐ ትብል ኣላ ብኮረና ተማሊ ጥራሕ 900 መዝጊበ ትብል ዝሞቱ እዛ ልዕሊ 1 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣብ ዓለም ድሕሪ ዩናይት ስቴትስን ብራዚልን ሜክሲኮን እያ ተሰሪዓ ዘላ ብኮሮና ቫይረስ። ኒውዚላንድ ንልዕሊ 100 መዓልታት ብዘይ ኮሮና ቫይረስ ብምፅናሓ ክትሕበን ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተታሕዞ ድሕሪ ምርከባ ንመስከረም ሓሲባቶ ዝነበረት ምርጫ ኣብ ጥቅምቲ ኣሰጋጊራቶ ኣላ። ደቡብ ኮርያ እውን ሓድሽ መትሓዝቲ ኣውርደዮ ክትብል ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ሶኒ 197 ብምርከባ ኣብ ከተማ ሲኦል ምቁፅፃር ክተሕይል ወሲና ኣላ። ጃፓን ድማ ጉድኣት ኢኮኖሚ ተሰሚዑኒ ትብላ ኣላ። እዛ ካብ ዓለም ብዕብየት ኢኮኖሚ ሳልሰይቲ ትስራዕ ሃገር ካብ ሚያዝያ ክሳብ ሰነ ኢኮኖሚያ ብ27.8 ሚታዊ ከም ዝጎደለ ሎሚ ኣብ ዘውፅኣቶ ኣሃዝ ሓቢራላ። ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኢኮኖሚ ድሕሪ 1980 ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ጃፓን። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ክኢላታት ተላገብቲ ሕማማት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝሓወየ ሰብ ንዝቕፅል ሓደ ዓመት ኣይተሓዝን ይብሉ ኣለው። እንተኾነ ግን ኣብ ሰባት ዘሎ ናይ ተፀዋርነት ዓቕሚ ስለ ዝፈላለ እቲ ግዜ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኣሎ ኣብ ማእከል ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስቴትስ በዓል ስልጣን ዝነበረ ዶክተር ስካት ጎትሊየብ። ካብ ዓለም ዝበዝሐ ሞት ኮሮና ቫይረስ መዝጊባ ዘላ ኣሜሪካ እያ 170,000። እስራኤል ናብ ኢማራት ዓረብ ብልዕሊ ስዑድያ ኣቢላ ብቐጥታ ክትበርር ትዳልወላ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጃሚን ነተንያሁ ከም ኣካል ሓድሽ ውዕል ምሕዝነት። እስራኤልን ኢማራት ዓረብን ዲፕሎማስያዊ ዝምድነአን ናብ ንቡር ክመልሳ ዝሓለፈ ሓሙስ ተሰማሚዐን። እዚ ውዕል እዚ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ጉዳይ ፍልስጥማውያን ናብ ኣንጻር ኢራን ዝቕይር ቅርፂ ከትሕዞ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ስዑድ ዓረብ ንእስራኤል ኣፍልጦ ኣይትህባን እያ፣ ክሊ ኣየራ ድማ ንበረራ እስራኤል ክልኩል እዩ። ሕጂ ግን ነተንያሁ ብልዕሊ ስዑድያ ጌርና ናብ ዱባይን ኣብዛቢን ክንበርር ንሰርሕ ኣለና ይብል ኣሎ። ሩስያ ንዝተፀገመ መራሒ ቤላሩስ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብረልካ ትብለላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር ኣንጻር መራሒ ቤላሩስ ኣሌክዛንደር ሉካሸንኮ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ። ዝሓለፈ ነሓሰ 9 ዝተካየደ ምርጫ ዝተደናገረ እዩ ዝብል ቁጣዓ እዩ ተላዒሉ ዘሎ ኣብቲ ሃገር። ንሓገዝ ናብ ሩስያ ገፁ መሊሱ ዘሎ ሉካሸንኮ ነቶም ኣናፁ እናበለ ዝፀውዖም ተቃውሞ ዘካየዱ ዘለው ምስ ነይቶ ዝሰርሑ ዘለውኦም ክብል ጠቂንዎም ኣሎም። ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለም ብኣብዝሓ ብኣወንታ ይተበጊሱ። ሎሚ ሽሕኳ ካብ ጃፓን ሕማቅ ዜና ኢኮኖሚ እንተተሰምዐ ናይ ኤውሮፓን ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዕዳጋታት ኣክስዮን ድማ ዛጊት ኣብ ናይ ወሰኽ ደረጃ እዮም ዝርከቡ። ዕዳጋታት ነዳድን ወርቅን እውን ቁሩብ ናይ ዋጋ ወሰኽ ኣርዮ ዒሉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕርፍቲ ነባር ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ሓጎስ ገብ ህወት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓሪፉ። ኣለም ፍሳ ሓፂር ጸብዛብ ሊኢ ከሎ
ሓጎስ ገብሪወት ብ1951 ዓመተ ምህረት በቆጣጥራ ግእዝ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምራቅ ወረዳ ጉለምካዳ ተወሊዱ። ሓጎስ ገብሪወት ገና ተምሃራይ እናሃለወ ሙዚቃ ምፅዋት ጀመረ። ሓጎስ ገብሪወት ንልዕሊ 30 ዓማውቲ ኣብ መኣዲ ሙዚቃ ጸኒሕ እዩ። ደርፍታት ኩሎም ባዕሉ እዩ ሰሪሕዎም። ዛጊት 9 ሙሉእ ኣልቡን ብምስራሕ ናብ ሰማዕቱ በርኪት እዩ። ሓጎስ ገብሪ ህወት ንክልተ መዓልትታት ሓሚሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከባ ተፈላለያ ሆስፒታላት ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ቀዳም 9 ነሓሰ 2012 ዓ ም ካብ ዝዓለቦ ተፈድዩ። ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሓዙቱን ፈተውቱን ቤተሰቡን ኣብ ዝተረኸብሉ ሓመድ በለቢሱ ሓጎስ ብሙያ ኣሰሩ ዝተኸተሉ 3 ደቂ ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ። ፅንዓት ንቤተሰብ ንምን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
የቐኒኤልና ወኪልና ኣለም ፍስሓ። ሰላም ዕርፍቲ ድምፃዊ ሓጎስ ገብሪ ህወት ፅንዓት ንቤተሰብ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ኣመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝናብን ውሕጅን ጉድኣት ኣውሪዱሎ። ብካልእ ዜና ከዓ ተምሃሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋት ተመሪቖም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎም።
ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ንኡስ ዞባ ሃጋዝ ምምሕዳር ከባቢታት ሸበቕን ኣደራይን ዝወቕዐ ህቦብላን በረድን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ልዕሊ 100 ሄክታር ሕርሻ ክድምስስ ከሎ ብኣማይት ዝቁፅር ኣግራብ ከም ዘብረሰን 19 መንበር ኣባይቲ ከም ዝኣነውን ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ከዓ ሩባ ጋሽ ልዕሊ ንውር ውሕጅ ብምውራዱ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ድገን ኣቁርደትን 214 ሄክታር ባናናን ሕምልትን ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰስ ከሎ ልዕሊ 1500 ሄክታር ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ሓለፍቲ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይተን ንኡሳን ዞባታት ገሊፆም። ካብዚ ብተወሳኺ 176 ሞተረታት ማይን 266 ዒላታትን ክድፈና ከለዋ 185 ኩንታል ሽጉርትን 70,000 ፈልስታትን ብውሕጅ ተወሲዱ። ብዘይካዚ ኣብ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ መንገድታትን ፀሓያዊ ፀዓትን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ብዓሰርተታት ዝቁጠሩ መንበር ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን 21 ጥሬት ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡዞባ ሻምብቆ ምምሕዳር ከባቢታት ብሹካን ከተማ ሻምብቆን ኣብ 121 ሄክታር ለሚዑ ዝነበረ ኣሕምልትን ፍረታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ተደምሰሰ 77 ሞተረታት ማይን 84 ዒላታትን ከም ተደፍናን ብውሕጅ ከም ተወስዳን ካብ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ዝተረኽቦ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ ገለ ክፋል መስመር መጓዓዝያ ሻምብቆ ማይ ድማን ናውቲ ፀዓት ብሹካን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብዝወቐ ብርቱዕ ዝናብ ድማ ዓሰርተታት ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ልዕሊ 380 ጥሬት ከም ዝሞታ 80 ሄክታር ዘራእቲ ከም ዝተደምሰሰ ኣብ መስመር መጓዓዝያ ኢጊላ ደሚሕና ከዓ ጉድኣት ከም ዝወረደ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ፀሮና ብዝሃረመ ዝናብ ኣብ ምምሕዳር ከባቢታት ግንዘቦን እምባባርያን 70 ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ኣብ ሓያለ ጥሬት እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ምዚ ብዝተኣሳሰር ምስ ግዜ ፀዓቂ ነበርትን ምስሕፋሕ ፍግረ መሬትን ሩባታት ጋሽን ባርካን ኣብ ዝመልእሉ እዋን ክረምቲ ነበርቲ ኣብ ወሰናስን ንዘን ሩባታት ዝርከቡ ተቐማጦ ኣብ ስግኣት ከም ዝነብሩ ኣመሓዳርቲ ናይተን ከባቢታት ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ሩባታት ዝርከቡ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣልማዕትን ጓሶቱን ድማ ብፍላይ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝተማዕፀነ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣባላት መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰልጠንቲ መበል 11 ኮርስ ሞያዊ ስልጠና ሳዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብ15 ነሓሰ ተመሪቖም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዖ ቃል መበል 33 ዙርያን 11 ኮርስን ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ምዕራፍ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ይዛዘም ከም ዘሎ በመጥቃስ ሸቶናን ዕላማናን ኣብዝ ፈታን እዋን ንኮሮና ቫይረስን ካልኦት ሕማማትን ለበዳታትን ሙሉ ብሙሉ ንምቁፅፃር ኩሉ ጎናዊ ዓቕምናን ብቕዓትናን ናብ ኣዝዩ ዘተኣማምን ፅሒ ሓፍ ምባል እዩ ክብል ተዛሪቡ ዳይረክተር ሞያዊ ስልጠናት ኣሳዋ ኣቶ ተስፋይ ተወልደ ብግዲኡ ብ15 ዓውድታት ዝሰልጠኑ 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 78 ተመረቕቲ ኣብሳዋ ኣብ ዝፀንሑለን 2 ዓመታት ደረጅኡን ብቕዓቱን ዝሃለወ ግብራዊ ልምምድ ዝኣብለሎ ሓደስትን ዘመናውን ማሽናትን መሳርሕታትን ዝተሰነየ ስልጠና ከም ዝቐሰሙ ድሕሪ ምጥቃስ በብዓውደ ሞይኡ ዝተሰርሑ ውፅኢት ምህዞን ሰንኣን ናይ መመረቕታ ፕሮጀክትታትን ምልከትን ክእለትን ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ጎሊሑ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ኣብሪሆ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ቀረባ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ኣኼባ ፖለቲካ ፓርትታት ዝተሳተፉ ኣቦምንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ክልል ትግራይ ስጉምቲ ንክወስድ ፀዊዖም እዮም። ወታሃደራዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ኣይፀዋዓኩን ቁጠባዊ ስጉምቲ ማለት እዩ ይብሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ተሓቲቶም ክልል ትግራይ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ናይ ምርጫ ተዋስኦ እዩ ዘካየ ዘሎ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ። ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ፍሮይ ንገብረ እግዚኣብሄር ብወገነን ምስ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ምምሕዳር ወጊኑ ኣንጻር ትግራይን መሪሕነታን ዝተሰለፈ ሓይሊ ባንዳን ከዳዓን ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ድማ ክልል ትግራይ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ኢለን በትረ ስልጣን እዩ ንክልትኦም ኣዘራሪቦም ንሎሚ ቃለ መጠይቅ ምስ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ሒዝና የለና። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ክብረት ሃበልና ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
ንሕና ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ስደት ኢና ነርና። ዝነበረ ኣፋናይ ስርዓት ናይ ህወሓት ኢህአደግ ዓድና ሓቲና ዝመስለኒ ሓሳብ ንህዝቢና ኣቅሪብና ተስ ክቕበሎን ተስ ክድርብዮ ዕድል ኣይሃብናን ሰሚሖም። ሕዚ ግን ዕድል እዚ ረኺብና ውድብና ናይ ትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ትግራዋይ ዘለዎ ከባቢ ንቀሳቀስ ኣለና። ኣብ ትግራይ ከይናኣቱ እኳ ከልኪሎምና እዮም ቶም ናይ ቀደም ስርዓት ፈተውቲ ካልሽና ግን ይፈፅል ኣሎ። ስለዚ በዚ መድረክ እዚ ኢና ንቀሳቀስ ዘለና።
ንትግራይ ከይተኣቱ ብወግዕ ድዩ ተኸልኪልኩም? ብፅሑፍ ዲኹም ተኸልኪልኩም? ብምንታይ መልክዕኹም ተኸልኪልኩም?
ብወግዕና ተኸልኪልና። ካልእ ከሪፉስ ባንዳ ዝብል ከዳዓት ዝብል ሽም ኣውፅኦምና እዮም። መን እዩ ከዳዕ ምን እዩ ባንዳ ግን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና።
ዶክተር ኣረጋዊ ከምቲ ዝፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ምቅርራብ ዳርጋ ኣፋሪቆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ተወዳደርቲ ንክምዝገቡ መፀዋዕቲ ቀሪቡ 5 ውድባት እንትገዛእ ፓርቲ ሓዊሱ ማለት እዩ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናትካትኩም ሽም ኣብቲ ዝርዝር የለን። ስለምንታይ
ፅቡቅ ህቶ እዩ እቶም 5 ውድባት ዝበልካዮም ባዕሎም ህወሓት መሪሕነት ዝፈጠርዎም ውድባት እዮም። ንኦም ሒዘም እዮም ክወዳደሩ ምርጫ ዝብሉ ዘለዉ። ከምዚ ዓይነት ምርጫ ንሕና ኣይንክበሎም ኢና። ንሕናን ከማና ዝበሉ ከምና ዓረና ዝበሉ ኣይክበልዎም እዮም። ተመክሮ ዘለዎም ብዙሕ ቃልሲ ዘካየዱ እዚ ዓይነት ምርጫ እዚ ምርጫ ኣይበሃልን ናይ ምርጫ ተዋሶ እዩ። ናይ ሃገር ሙሉእ ናይ ምርጫ ቦርድ ዘይፈልጦ ሕገ መንግስቲ ዝተሓሰ ምርጫ ክበሃል ኣይከኣልን።
ዶክተር ኣረጋዊ ንምዃኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝቕበሉ ወድዮም ሕገ መንግስቲ ጠቂሶምለይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ እውን ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ ንሕገ መንግስቲ እናጠቐሱ ክሓቱ ሰሚዕ እዮም ኣለኹ ብቪድዮ እሞ ብውልቀ ዝሓቶም ዘለኹ። ንምዃኑ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕበሉ ወድዮም የኽብሩ ወድዮም?
ኣብዚ ዓዲ እዚ ከዓ ዝሃለኹ ፈተኹ ፈላኹ ብተዘሎ ሕገ መንግስቲ ክመሓደር ግድን ይኸውን። እዚ ማለት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ ዓንቀጻት ኩሎም ክበሎም ማለት ኣይኮነን።
ስለምንታይ መስልዎም ዶክተር ዝሓቶም ዘለኹ? ካብቶም እቲ ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ክቅየር ኣለዎ ባህልቲ እዮም ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ተተጋጊ ኣርሙኒ እዚ ለውጢ እዚ ከመይ ኢሉ ይመፅ እዩ?
ሕገ መንግስቲ ምሉ ብምሉ ኣይክበሎን። ይቃወሞም ዓንቀጻት ኣለዉ እዮም። ክቃወም ከለኹ ግን
ብዝኾነ ዶክተር ኣረጋዊ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበሮም ዋዕላ ንፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ውሰድ እናበሉ ፀቕጢ ክፈጥሩ ተራእዮም ነይሮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ንዕኦም ድዮም ንካልኦት ድዮም ኣይፈለጥኩን። ገለ ሰባት ወይ ከዓ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክንወስድ ይደፋፍኡን ኣለው፣ ግን ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው። ስለዚ ዶክተር ኣረጋዊ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ትግራይን መንግስታን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፀውጡ ዘለው ዝደፉ ዘለው ኢሎም ብዙሓት ሰባት ይሓቱ ኣለው? ስለምንታይ ከምኡ መሪፆም? ዶክተር ኣረጋዊ
ዝህተዙ ምልዓልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣነ ዕድሚ ምሉእ ንዚ ትግራይ ክብል ዝካለፍ ዘለኹ ሰብ እየ። ሓደ መፅ ካልኣይ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ስጉምቲ ውሰድ ማለት ጦርነት ኣካይድ ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ደገፍቲ ህወሓት ጦርነት ይውጅ ኣሎ ኢሎም ክብሉ ሰሚዐ እየ። ግን ካብ ሓቂ ዝረሓለ እዩ። ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት ጦርነት ኣካይድ ማለት ኣይኮነን። ካልእ ስጉምትታት ኣለው እዮም። ኢኮኖሚያዊ ሰዓታት ምግባር፣ ኢኮኖሚያዊ ስጉምትታት ምውሳድ፣ ካልኦት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኬድካ ጥርዓን ምዕራብ፣ ካልኦት ብዙሓት ስጉምትታት ኣለው እዮም። ስለዚ ሰላማዊ ስጉምቲ ማለተይ እዩ እምበር ጦርነት ማለት ኣይኮነን።
ዶክተር ኣረጋዊ ቁጠባዊ ማዕቀብ ወይ ከዓ እገዳ እውን ይነበር እንድሕሪ ኢሎም ዝደፍኡ ኮይኖም ዘይሩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ዳይኮነን ክጉዳእ እቲ ድኻ ዳይኮነን ዝጉዳእ እንድሕር ቁጠባዊ እገዳ ተገይረ ልዕሊ እቲ መንግስቲ
ወከ ፅቡቅ ካብ ዘለካ ንህዝቢ ዘይጎድእ ቁጠባዊ ጠጡይ ማለት እዩ።
እንታይ ማለት እዩ?
ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብ ክግበር ከሎ ኣብ ክንዲ ንጥይት መግቢ፣ ንጠበንጃ መግቢ፣ ንወታደር መግቢ የመዝ መክፈል ዝውዕል ማለት እውን እዩ።
ይቕረታ ዶክተር ኣረጋዊ፣ እገዳ ማለት ኢኮኖሚያዊ እገዳ እንተኮይኑ ብንግዲ ክኸውን ይኽእል፣ ብባንክ ክኸውን ይኽእል፣ ብፋይናንስ ክኸውን ይኽእል። ዘይሩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ዳ ይኮነን ክጉዳእ እየ ዝብል ዘለኹ።
እቲ መሪሕነት ህወሓት ንጥይት መግዚ፣ ንጠበንጃ መግዚ፣ ንቦምቢ መግዚ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ከይጥቀመሉ ምእንቲ ምዕዳግ ማለት እዩ። ብቐጥታ ንቲ ህዝቢ ዝውዕል ገንዘብ እንተኮይኑ ግን ክህደድ የብሉን እየ ዝብለካ ዘለኹ።
ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርቲ ትግራይን እቲ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ዘይቅሱን ርክብ ወይ ከዓ ውጥረት ዝመልኦ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ እዮም ዝብሉ?
ኣነ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክንዲ ናይ ጦርነት ቆሮ ምግሆን ምሸትን ምድላቕ ናብናይ ጠረጴዛ ምይይጥ ቀሪቡ ብሰላማዊ መንገዲ ችግር እንተሃልዩ ዋላ ዓለምለኻዊ መንገኛታት ፀዊዕኻውን ምሕረት እዩ ማለት እዩ። ብምይይጥ ብምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እየ ዝደሊ።
እዚ ዝበልዎ ንኣብነት ንፌደራል መንግስት ከም ሓሳብ ኣቕሪቦም ብሎም ዘይፈልጡ እንታይ መልሲ ኸረኺቦም?
ከናኸን ፓርትና ዘሎ ግርጭት ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ምንም ችግር የብሉን።
ክልል ትግራይ በቲ ሒዛቶ ዘላ ናብ ምርጫ እንተኣትያ ፌደራል መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ስለ ዝፈልጥዎ እየ መጨረሽኡ እንታይ ክኸውነሉ እዮም ዝብሉ?
መጀመርያ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ምርጫ ኣይኮነን ኣለዉ ስታንዳርድስ ረቑሓታት ኣለዎ እዮ ብዓለም ደረጃ ትኽተሎም ንሱ ኣይተኸተለን። ስለዚ ስለዘይተኸተለ ኣነ ምርጫ ይብሎን ናይ ምርጫ ፀወታ ወይ ናይ ምርጫ ተዋሶ ክብሎቶ ዘይኮይኑ ሓደ ዝሓንተ ፅዎ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ምርጫ ባዕሎም እዮም ጥሕስዎ ዘለዉ ናይ ባዕሎም ሕጊ ባዕሎም ዝጥሕስዎ ዘለዉ እዚ ክልተር ኣለዎ።
ስለዚ ክልል ትግራይ ባትሒዝዎ ዘሎ መደብ ተቐፂሉ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ኣነይ ክበሎም ካልእ ትክክለኛ ምርጫ ናይ ህዝቢ ምርጫ ዝኣምን ካልእ ህዝቢ እውን ኣይቕበሎን። ህዝቢ ትግራይ እውን ተዓፊኑ እንተዘይኮይኑ ኣይቕበሎን።
ዶክተር ኣረጋዊ በረ ክብረት ያበለይ
ኣነ እውን የቕኒ ኣለዉ ዝኸውን
ንበትረን ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኣዝና ንመስግን። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና
መሰል ዓሰ ውሳነ ምስደራ ትግራይ ዝቃወም ሓይሊ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናይ ትግራይ ሃለዋን ድሕንነትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ተነፃፃሪ ሰላም ንምርባሽ ትግራይ ብኢኮኖሚ ክትዳቐቕ ህዝብ ትግራይ ብኢኮኖሚ ክሽፍሳ መንገድታት ምዝዓፅ ሓይሊ ንዚ ከምዚ ዓይነት ጉጅለ ዝሓብር ባንዳኢካ ክትብሎ ትኽእል ዓዱ ሕሊፉ ዝሃዘ ማለት እዩ እጥሜት ክንብሉ ንኽእል ኢና ሰላም ከይህሎ ድሕንነቱ ከይሕሎ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ከይዋፃእ ለይትን ቀትር ኢሎም ንዝሰርሕ ሓይልታት ዝሸርፍ ከይዳኢካ ክትብሎ ትኽእል ንሕና ነዊሕ ግዜ ንዓርሰን ሕደራና ኢና ተቃሊስና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነትና ንምርግጋፅ እዩ ሃይማኖታዊ ማዕርነትና ንምርግጋፅ እዩ መሰል ፆታ ንምርግጋፅ ኢና ተቃሊስና ባንዳታት ብል ዝቃለሶም ዘሎ ሒዝውን እዩ
ወይዘሮ ፍሮይን ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዝተዛረብኦ ገሊኡ እዩ ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ፅባሕ ሰሉስ ከነቕርቦ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ቻርለስ ሲኮቡቦ ኣብ ሩዋንዳ ከባብያዊ ኣመሓዳሪ ዝነበረን ነቲ ኣብ 1994 ዝተኻየደ ጨፍጫፍ ዘርኢ ምጥፋእ ኢድ ዝነበሮ እዩ ተባሂሉ ይድለሎ ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ይጅመር ኣብቲ እዋን ኣብ መምሕዳር ኪቡየ እትርከብ ጣብያ ጀሽታ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሲኮብ ውህቦ ነቲ ጨፍጫፍ ፈሪሑ ይሃድም ዝነበረ ህዝቢ ምልሻታትን ሃገራዊ ፖሊሳትን እናሰዓቡ ይጭፍጭፍዎ ካብ ዝነበሩ እቲ ቐንዲ ተዋሳእ ብምንባሩን ኣብ ቤተ ክርስትያን ንዘዕቀቡ ቱስትያውያን ኢዱ ብዝሓወሰሉ ጨፍጫፍ እዩ ይብል ንከምዚኦም ዝበሉ ገበናት ዝምርምር ኣብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንናይ ሩዋንዳ ዝከታተል በትሓድሽ ሽሙ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ወሃቢ ፍጻመታትን ገበንን ሲኮቡ ህቦ በቲ ዝፈጸሞ ጨፍጫፍ ዘርኢ ምጥፋእ ገበነኛ ብምዃኑ ተኣሲሩ ናብ ሕጊ ክቐርብ ኣዚዙ ይብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ኣስዒቡ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝተፈላለዩ ኣመሓደርቲ ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታትን ብምትሕብባር ሲኮቡ ህቦህን ከምኡ ዝበሉ ገበነኛታትን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ንምውዓል ትሰርሕ ዩናይትድ ስቴትስ ሲኮቡ ህቦ ንዝረአየ ወይ እውን ዘለሉ ቦታ ንዝሓበረ ስጋብ 5 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ከም ዝህብ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ይሕትት ንምንቅስቓስ ሲኮቡ ህቦ ወይ እውን ንዝነብረሉ ከባቢ ዝፈልጥ ኣብ ጥቓኹም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ እውን ቆንስላ ዩናይትድ ስቴትስ መርበብ ሓበሬታ ተጠቒምኩም ንዞባዊ ጸጥታ እቲ ከባቢ ምርካብ ከም እትኽእሉ ከምኡ እውን ዩኤስ ዋር ክራይምስ ሪዋርድስ ፕሮግራም ኣት WCRP @state.gov ወይ ድማ ብዋትስኣፕ ቁፅሪ 1-202-975-5468 ፌስቡክ www.facebook.com/crimerewardprogram ኣብ ትዊተር.com/warcrimesrewards ብምእታው ምስልታት ፎቶግራፍ እቲ ተደላይ ገበነኛ ምርኣይ ትኽእሉ ኣብ ኩሎም ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ምርመራ ይካየድ መንነት ወሃብቲ ሓበሬታ ብጥንቃቐ ከም ዝተሓዝ ይሕብር
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፎርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ